Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم.
O ju që besuat, besoni vazhdimisht Allahut të dërguarit të ti, librit që gradualisht ja shpallit të dërguarit të ti, dhe librit që e pat zbritur më parë. Kush nuk i beson Allahut, ëngjëve të tij, librave të tij, të dërguarve të tij dhe botës tjetër, ai ka humbur tepër larg.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe miserdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, dërgoi një mesazh ngushëllimi për vdekjen e një numri qytetarësh iranian në incidentin fatkeq të shembjes së ndërtesës metropolitan në qytetin Abadan, në provincën jugperëndimore të Iranit, Khuzestan. Sipas qendrës informative të zyrës së liderit suprem, në këtë mesazh ngushëllimi, lideri suprem i revolucionit islamik shprehu ngushëllimet e tij për viktimat dhe udhëzoi autoritetet që të ndjekin penalisht dhe të ndëshkojnë fajtorët e incidentit dhe të evitojnë përsëritjen e këtyre incidenteve në të ardhmen. Teksti i mesazhit të liderit suprem të revolucionit islamik, i cili u lexua mbrëmjen e së entes në një takim të jashtëzakonshëm në praninë të presidentit të Republikës Islamike të Iranit, thekson: aksidenti fatkeq në Abadan, përveç nevojës për veprim të shpejt dhe shfrytëzimin e të gjitha kapaciteteve për reduktimin e numrit të viktimave, nxjerr në pah nevojën e ndjekjes penale të autorëve të aksidentit dhe ndëshkimit të tyre me bashkëpunimin e organeve të drejtësisë. Gjithashtu, përpjekjet e shumta për të parandaluar përsëritjen e të tilla incidenteve në të gjitha pjesët e vendit janë përgjegjësi e të gjithë zyrtarëve të vendit. E konsideroj të nevojshme të falenderoj funksionarët për aktivitetet e tyre në ditët e fundit dhe të kërkoj ndjekje dhe seriozitet të plot në këtë drejtim. U shpreh ngushëllimet e mia familjeve të viktimave të aksidentit dhe lutem që Zoti i Madhërisëm t'u fal atyre durim dhe shpërblim. Vlen theksohet se të hënën e kaluar u shembën pjesë të ndërtesës 10 katëshe tregtare metropolitan në qytetin Abadan në provincën e Huzistanit në jug perëndim të Iranit. Të paktën 19 persona humbën jetën dhe më shumë se 30 u plagosën në këtë incident. Ekipet e shpëtimit që nga dita e aksidentit ka nisur punën për të shpëtuar çdo person të ngecur nën rënoja. Gjatë një takimi me ministrin e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit në Zvicër, presidenti i Forumit Ekonomik Botror shprehu shpresën se bisedimet e Vjenës do të arrijnë rezultatin e dëshiruar dhe se do të sigurohen aftësitë e Iranit në rigjallërimin e ekonomisë rajonale dhe botërore. Sipas Agjencisë së Lajmeve Iran Press, ministri i jashtëm iranian, zoti Hussein Amir Abdullahian, u takua të njëjtën me Björk Brand, president i Forumit Ekonomik Botëror, në marginat e takimit të Forumit Ekonomik Botëror në Davos të Zvicrës. Në këtë takim, zoti Amir Abdullahian përmendi kapacitetet e shkëlqyera të Iranit në fushën e transportit dhe tranzitit rajonal dhe ndërkombëtar, si dhe industrinë e naftës dhe gazit, zgjerimin e bashkëpunimit dhe tregtis me vendet fqinje, si prioritetet të politikës Republikës Islamike të Iranit. Amir Abdullahian vuaj në duke gjithashtu nevojën e rindërtimit të ekonomisë botërore pas pandemisë koronavirusit dhe e quajti iniciativën e presidentit të Iranit në samitin e vendeve eksportuese të gazit në Katar të titulluar Gazi për të rindërtuar ekonominë botërore në periudhën pas koronavirusit, si një shenjë e gatishmërisë së Iranit për të kontribuar në ringjalljen e ekonomisë botërore. Duke përshëndetur diplomacinë ekonomike të Iranit, veçanërisht zgjerimin e bashkëpunimeve me fqinjit e tij, presidenti i Forumit Ekonomik Botëror vuri në dukje interesin e zyrtarëve të vendeve të Gjirit Persik në samitin e Forumit të Davosit 2022 për të zgjeruar bashkëpunimin ekonomik me Iranin dhe gatishmërinë e Forumit Ekonomik Botëror për të shqyrtuar propozimet e ministrit të jashtëm iranian. Björk Brand shprehu gjithashtu shpresën se bisedimet e ardhshme midis Iranit dhe fuqive botërore me fokus heqjen e sanksioneve të njëanshme e të palishme kundër Iranit do të arrijnë rezultatin e dëshiruar dhe do të ofrojnë mundësin për të përdorur aftësitë e Iranit për të ringjallur ekonominë rajonale dhe botërore. Vlen theksohet se takimi i 52 vjetor i Forumit Ekonomik Botëror filloi të hënën e kaluar në Davos të Zvicrës. Sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Republikës Islamike të Iranit tha se bota duhet të bashkohet kundër politikave të njëanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas Agjencisë së Lajmeve Iran Press, zoti Ali Shamkani, sekretar i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, i cili ka udhëtuar në Tadzhikistan për të marrë pjesë në dialogun e katërt rajonal të sigurisë, u takua me sekretarin e Këshillit të Lartë të Sigurimit Kombëtar të Rusisë, Nikolaj Patrushev, për të diskutuar çështje dypalëshe rajonale dhe ndërkombëtare. Në këtë takim, zoti Shamkhani theksoi nevojën e forcimit të mëtejshëm të bashkëpunimit midis Iranit dhe Rusisë në funksion të zhvillimeve të reja në arenën ndërkombëtare duke vënë dukje vendosjen e sanksioneve të gjera perëndimore kundër Rusisë dhe theksoi. Republika Islamike e Iranit ka qenë subjekt i sanksioneve për 43 vjet dhe është bërë simbol i dështimit të sanksioneve të fuqive arrogante, të cilat synojnë të imponojnë vullnetin e tyre politik ndaj vendeve të pavarura. Sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Ali Shamkani, theksoi nevojën e vendosjes së bashkëpunimit strategjik Teheran-Moskë për ball politikave të njëanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke shtuar se vendosja e bazave për shndërrimin e sanksioneve në një mundësi për të forcuar një ekonomi produktive dhe endogjene është thelbësore. Presidenti rus Vladimir Putin i tha kryeministrit italian Mario Draghi se është gati të kontribuojë ndjeshëm në zgjidhjen e krizës ndërkombëtare të ushqimit, por vetëm nëse Perëndimi heq sanksionet ndaj Rusisë. Presidenti rus tha se Rusia ishte gatshme të eksportonte grur dhe plera kimike për të trajtuar krizën aktuale globale. Vladimir Putin i tha gjithashtu kryeministrit italian Mario Draghi se Rusia ishte gatshme të vazhdonte furnizimet e padërprera të gazit drejt Italisë. Më shumë se 50 vende të botës varen nga Rusia dhe Ukraina për grurin e tyre, ndërsa kriza e Ukrainës intensifikohet dhe vendet në mbar botën përpiqen të gjejnë furnizues të ndryshëm. Çmimet e shumë llojeve të ushqimeve po rriten dita ditës. Rusia dhe Ukraina janë eksportuesit më të mëdhej të grurit në botë. Kina dhe Rusia kanë vënë veton ndaj një rezolute të propozuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të ashpërsuar sanksionet ndaj Koreas së Veriut për shkak të rinisjes së testeve të raketave balistike. Tremëdhjetë anëtarë të tjerë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara votuan të njëjtën për rezolutën, e cila u paraqit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse do të miratohej, kjo rezolut do të kishte ulur sasinë e naftës që Korea e Veriut mund të importonte ligjërisht si një ndëshkim për një test të një rakete balistike ndërkontinentale që Pjenjani e ka kryer të mërkurën e kaluar. Kina, aleati me ngushtë i Koreas së Veriut dhe Rusia, marrëdhëniet e së cilës me Perëndimin janë përkeqësuar ndjeshëm për shkak të operacionit të saj ushtarak në Ukrainë, thanë se do të kishin preferuar një deklaratë jo obligative në vend të një rezolute të re kundër Pjenjanit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet të vënë theksin vetëm në zbatimin e sanksioneve. Ato duhet gjithashtu të punojnë për të promovuar një zgjidhje politike të krizës, tha ambasadori i Kinës në Kombet e Bashkuara Zhang Jung. Ndërkohë, ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vasili Nebenzia tha se Washingtoni po injoron thirrjet e Pjenjanit për të ndalur aktivitetet armiqësore. Duket se kolegët tan amerikan dhe të tjerë perëndimor nuk kanë përgjigje ndaj situatave të krizës përveç vendosjes së sanksioneve të reja, tha ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara. Vasili Nebenzia shtoi se sanksionet e reja kundër Koreas së Veriut janë një rrugë drejt një qorsokaku të ri. Kryeministri britanik Boris Johnson u detyrua të kërkojë sërish falje të njëjtën për pjesëmarrjen e tij në disa festa gjatë kulmit të kufizimeve të pandemisë COVID-19 në Britani, një çështje e njohur në këtë vend si skandali Partygate. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, kërkimi i faljes nga Johnson erdhi një ditë pasi u zbuluan rezultatet e një hetimi administrativ i cili tregoi se në këto festa ishin ofenduar disa agent sigurie apo pastrimi. Kryeministri britanik Boris Johnson i kërkoi zyrtarisht falje stafit të enten brama. Sipas raportit të hetimit administrativ, disa roje sigurie ose pastrues në vendin e tyre të punës kanë qenë dëshmitar ose janë ekspozuar ndaj sjelljeve që u kanë shkaktuar të ndjehen të fyer. Policia britanike deri më tani ka gjobitur 10 persona që kanë marrë pjesë në këto festa, por nuk i ka bërë të ditur emrat e tyre. Kundërshtarët e kryeministrit britanik Boris Johnson përfshi liderin e Partisë Laboriste Keir Starmer, po bëjnë thirrje që Johnson të largohet nga posti i kryeministrit. Sipas një sondazhi të ri të Institutit YouGov, 3 nga 5 qytetar britanik besojnë se Johnson duhet të jap dorëheqjen. Megjithatë, kryeministri britanik deri më tani nuk është treguar i gatshëm të jap dorëheqjen nga posti i tij. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se shteti dhe ushtria ruse janë fajtor për vdekjen e njerëzve në sulmet e kryera ndaj vendit të tij, por për këtë përgjegjës janë edhe fuqit perëndimore të cilët nuk arritën të marrin vendim për mbrojtjen e hapësirës ajrore të Ukrainës. Faji është i pushtuesve që shkelin të gjitha rregullat e luftës dhe eliminojnë në mënyrë të qëllimshme njerëzit, por deri diku përgjegjës është edhe Perëndimi, i cili ulet në zyrat e tij, nuk ka mundur të marrë vendim për mbrojtjen e hapësirës ajrore të Ukrainës, tha Zelensky. Gjithashtu presidenti Ukrainas ka hedhur poshtë sugjerimet që Kievi të heqë dorë nga territori dhe të bënte lëshime për të dhënë fund luftës me Rusin. Komentet nga Zelensky dhe një ndihmës i lartë vijnë pasi trupat ukrainase po përballen me një ofensivë të përtërirë në dy rajone lindore, të cilat separatistët prorus i morën në vitin 2014. Një artikull i New York Times tha më 19 maj se një paqe e negociuar mund të kërkojë që Kievi të marrë disa vendime të vështira, duke qenë se një fitore vendimtare ushtarake ndaj Rusisë nuk ishte realiste. Dhe ish sekretari amerikan i shtetit Henry Kissinger sugjeroi këtë javë në forumin ekonomik botëror të Davosit që Ukraina duhet të lejojë Rusin të mbaj Krimen, të cilën e aneksoi në vitin 2014. Çfarëdo që të bëjë shteti rus, gjithmonë do të gjeni dikë që të thotë, le të marrim parasysh interesat e tij, tha Zelensky. Më herët këshilltari i Zelenskit, Oleksi Arestovic, tha se disa vende europiane donin qartë që Ukraina t'i bënte lëshime Putinit. Askush nuk do të tregtoj një gram të sovranitetit ton apo një milimetër të territorit ton, ka thënë Arestovic. Fëmijët tanë po vdesin, ushtarët po goditen nga predhat dhe ata na thonë të sakrifikojmë territorin. Kjo nuk do të ndodhë kur, tha këshilltari i Zelenskit. Forcat ruse deri më tani kanë sulmuar 40 qytete në Donbas, ku të paktën 4 persona kanë humbur jetën në qytetin Kharkiv. Qytetet Severodonetsk dhe Lisichansk në Donbas kanë qenë veçanërisht më të bombarduarit. Ndërkohë, ministri i jashtëm i Ukrainës tha se Rusia po përpiqet të shantazhojë botën me një ofertë për të zhbllokuar portet detare të Ukrainës nëse sanksionet e saj zvoglohen, duke paralajmëruar se bllokada mund të nxjisë një krizë ushqimore shumë vjeçare. Nga ana e tij, presidenti rus Vladimir Putin tha se Perëndimi do të dështojë në përpjekjet e tij për të izoluar Rusinë. Duke folur në forumin ekonomik euroaziatik, Putin i kritikoi ata për sekuestrimin e aseteve ruse, duke e përshkruar atë si grabitje. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar thonjeve dhe këshillave të Imam Xhafer Sadikut alayhiselam. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi të.
Qasja Imam Sadik Xhaferit alayhis salam ndaj nevojave themelore të njerëzit.
Në këtë program do të analizojmë vizionin e Imam Xhafer Sadikut alayhis salam ndaj nevojave themelore të njerëzit. Në aspektin shpirtëror dhe fizik.
Njeriu është një qenie kreative dhe dinamike, i cili natyrisht kërkon suksese të reja në jetën e tij. Prandaj, për lulëzimin e talenteve dhe realizimin e idealeve të veta në fillim duhet të plotësohen nevojat e tij themelore dhe parsore për të arritur në mënyrë të drejtë qëllimin e tij final. Nevojat e njerëzit janë të shumta dhe të larmishme, për arsye se njeriu është një qenie e përbërë nga materia dhe nga shpirti, kështu që një kombinim i tillë ka nevojë edhe për nevojat të natyrës materiale, edhe për nevojat të natyrës shpirtërore. Nevojat e njerëzit, edhe nga aspekti cilësisë, janë të nivelit dhe shkallës së ndryshme. Realizimi disa prej tyre nuk mund të ndodhë edhe për gjatë jetës e njeriut. Me gjithë këtë, disa prej nevojave të njeriut janë më të domosdoshme dhe më themelore, ku realizimi i drejt dhe i përshtatshëm i tyre në realitet krijon rrethanat për zhvillimin dhe progresin e njeriut.
Vizioni i njeriut ndaj ekzistencës dhe njeriut që përcakton edhe nevojat themelore dhe të qëndrueshme të njeriut. Zoti i madhëruar në ajetet kuranore i ka kushtuar rëndësi të madhe vizioneve dhe vështrimeve të njerëzve, për arsye se perceptimi i çdo njeriu rreth filozofisë së krijimit përcakton stilin e jetës së tij. Për një individ i cili mendon se bota është primare, të gjithë lumturinë dhe mirësinë përkufizon në çështjet materiale të cilat lidhen me këtë botë dhe bëjnë përpjekje në çfarëdo lloj mënyre që në këtë jetë të plotësojë nevojat e kësaj natyre dhe të fitojë lumturinë e kërkuar. Në këtë vizion progresi është bazuar në mohimin e amshueshmërisë së botës tjetër dhe botës metafizike. Në epokën bashkohore zakonisht përballemi me shumë njerëz të cilët kërkojnë vetëm qetësinë materiale, dhe natyrisht që nuk kanë asnjë mungesë përsa i përket kërkesave dhe nevojave materiale. Megjithkëtë, ata nuk duket se kanë qetësinë e duhur, për arsye se nuk i kanë kushtuar rëndësinë nevojave shpirtërore. Nga ana tjetër janë një grup tjetër i njerëzve të cilët në këtë botë e falin për botën tjetër dhe paraimisht nuk tregojnë ndonjë vëmendje të veçantë ndaj kësaj bote. Në këtë mënyrë njerëz të tillë i shikojnë vetëm nevojat shpirtërore dhe ato që lidhen me botën tjetër. Njërës të tilë në realitet ndjekin rrugën e murgjëris, ndërsa për shkak se nuk i plotësojnë në mënyrë të përshtatshme nevojat e tyre materiale, të cilat lidhen me këtë botë, atyre nuk i lulëzojnë talentet në nivelin e duhur. Feja islame nuk është dakord as me këtë metodë. Në lidhje me këtë, Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë, izolimi dhe jetesa në fusha dhe në mënyrë të vetmuar, larg nga njerëzit e tjerë, nuk ka vend për fenë e pastër të islamit, por është një tjetër grup i njerëzve të cilët edhe pse konsiderojnë prioritet botën tjetër dhe aspektin shpirtëror të njerëzit, me gjithë këtë nuk largohen plotësisht nga kjo botë, por atë e konsiderojnë një mjet në përmjet së cilës duhet fituar lumturia në botën tjetër. Prandaj aspektin material e konsiderojnë mjet për arritjen e qëllimit të tyre final. Ata besojnë se kjo botë është një fushë në të cilën duhet mbjell bota tjetër. Ashtu si që ka thënë Zoti i madhëruar në Kuranin e shenjt në surën Bakare, ajeti 201, e ka prej tyre, asish që thonë, Zoti ynë, na jep të mira në këtë jetë, të mira edhe në botën tjetër, dhe na ruaj prej dënimit me zjarr.
Imam Xhafer Sadiku a.s. në bazë të vizionit dhe vështrimit hyjnor të tij, ka përkufizuar filozofinë e jetës e njeriut në atë mënyrë që nevojat e tij themelore gjejnë kuptim pikërisht brenda kësaj kornize në bazë të cilës përcaktohet edhe stili i jetës. Nga pikpamja e Imam Xhafer Sadiku a.s., njeriu ka edhe nevoja të qëndrueshme të cilat nuk lidhen me këtë botë ose me botën tjetër. Por, ato ekzistojnë në të gjitha gjendjet e njeriut në këtë botë dhe në botën tjetër, prandaj është e nevojshme që njeriu t'i plotësojë ato nevoja. Sado që këto nevoja të plotësohen në nivel më të drejtë dhe më të përshtatshëm, edhe lumturia e njeriut në këtë botë dhe në botën tjetër do të garantohet në po ato nivel, për shkak të përbërjes komponuese të njeriut nga trupi dhe shpirti, të paktën mund të prezantohen dy nevojat kryesore, një për trupin dhe një për shpirtin. Në shumë ajete kuranore dhe në hadithe profetike, këto dy lloje të nevojave janë përmendur si qetësia për shpirtin dhe lehtësimi për trupin, nevoja këto që janë element përbërës të lumturisë së njerëzit. Mirpo duhet pasur parasysh se ajo çfarë përmendet si qetësi dhe lehtësim është brenda limiteve personale, që do të thotë se secili individ ka nevojë për qetësi dhe për lehtësim. Përveç kësaj, ekziston edhe një nevojë tjetër e cila lidhet me nevojat shoqërore të njeriut. Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë, ka thënë, janë tre gjërat për të cilat kanë nevojë të gjithë njerëzit, siguria dhe qetësia, drejtësia dhe lehtësimi.
E cila krijon qetësinë shpirtërore paraqitet si nevojë natyrore dhe themelore në dy nivele për njeriu, në nivelin individual dhe në nivelin shoqëror. Në kulturën e Kuranit të shenjtë është folur për sigurinë në këto nivele. Qetësia në kulturën kuranore është përdorur në kuptimin e sigurisë, stabilitetit dhe qetësisë përballë dilemave. Në nivelin shoqëror gjithashtu, qetësia është përdorur për kranocioneve si siguri dhe paqe. Prandaj njerëzit nevojën e parë të cilën e ndjejnë në vetvete, është nevoja për qetësi në dy nivele, do të thotë në nivelin individual dhe në nivelin shoqëror. Nëse këto dy nevoja nuk realizohen në nivelin e duhur, jeta bëhet e hidhur për njerëzit, dhe ata nuk do të ndjejnë lumturi në jetën e tyre të kësaj bote dhe të botës tjetër. Elementi i dytë i lumturisë është lehtësia. Lehtësia kryesisht është e lidhur me trupin dhe materien, që do të thotë se trupi i njeriut ka nevoja të tilla si ushqimi, vendbanimi, veshmbathja dhe të ngjajshme me këto. Plotësimi i nevojave materiale të njeriut në mënyrë të plot do të thotë zbatimin në praktikë i konceptit të mirëqenies, duke marrë parasysh faktin se njeriu jeton në shoqëri dhe ka lidhje me individ të llojit të tij, ka nevojë për diçka që organizon këtë lidhje në mënyrë të duhur dhe të drejtë. Në këtë rast paraqitet elementi i drejtësisë si një mjet për matjen dhe sistemimin e marrëdhënieve shoqërore. Njeriu në aspektin e marrëdhënieve shoqërore ka nevojë që të sundojë drejtësia në mënyrë që të ndihet i lumtur dhe të veprojë me lehtësi. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam drejtësinë ka vlerësuar si nevojë themelore të njerëzit në të gjithë kushtet dhe rrethanat, ndërsa ka thënë se njeriu dëshiron të njohë nevojat themelore të tij, qetësinë, lehtësinë dhe drejtësinë, duhet t'i konsiderojë si nevoja themelore të tij dhe të bëj përpjekje për plotësimin e tyre.
Një prej çështjeve që shtrohet për diskutim në epokën bashkohore dhe është bërë shkak që të krijohen edhe shumë sfida shoqërore, si dhe të prish paqen dhe sigurinë shoqërore, është shkelja e të drejtave të njerëzve. Feja islame, përgjatë gjithë historisë, duke konsideruar të palishëm shkeljen e të drejtave të tjerëve, ka krijuar rrethanat për një jetë të qetë dhe legjitime për besimtarët e vet dhe për të gjithë njerëzit e tjerë që jetojnë në shoqërinë islame. Feja islame konsideron se shkaku i shkeljes së të drejtave të tjerëve duhet kërkuar në agresionin, dhunën dhe në shkeljen e të drejtave të tjerëve. Prandaj beson se çdo herë kur të shtohet ndjenja e vëllazërisë njerëzore dhe të respektohen të drejtat e të tjerëve, padyshim se për të gjithë njerëzit do të sigurohej një jetë paqësore. Kjo e arritur intelektuale dhe politike duke se është bërë domosdoshme më shumë se kur në epokën bashkohore. Nga pikpamja e islamit, padrejtësia dhe dhuna është e papëlqyeshme në çfarëdo lloj kohe dhe vendi që të jetë, ndërsa në të kundërtën, drejtësia është e kërkuar pranë të gjithë njerëzve si një nevojë domosdoshme. Zoti i madhëruar njeriu në bazë të natyrës qenësore e ka krijuar dashamirës dhe kërkues të drejtësisë, ndërsa profetët hyjnor i ka dërguar për ringjalljen e drejtësisë. Kurani i shenjt në lidhje me këtë, në ajetin 25 të surës Hadid, thot: Ne i dërguam të dërguarit tanë me dokumentat të qarta, dhe ne zbritëm me ata librin dhe drejtsinë që ti përmbahen njerëzit të së drejtës. Ne kemi zbritur edhe hekurin që në të ka forcë të fortë dhe dobi për njerëzit, edhe për të ditur tek Allahu se kush ndihmon atë, rrugën e ti dhe të dërguarit e ti, duke i besuar fshehtas. Ska dyshim se Allahu është furnizues, bizotërues. Imam Xhafar Sadiku alayhis salam gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: Nëse do të zbatohet drejtësia në mesin e njerëzve, atëherë të gjithë do të bëhen të panevojshëm. Çelësi i suksesit të çdo individi në jetë është edhe bashkëshortja dhe fëmijët që kryejnë vepra të mira. Nga pikpamja e Imam Xhafar Sadiku alayhis salam, bashkëshortja dhe fëmijët që kryejnë vepra të mira gjithashtu konsiderohen prej nevojave të njeriut. Prandaj, a i beson si njeriu gjatë jetës ka nevoj të siguroj 5 element kryesor, dhe ato i numuron në këtë mënyrë. Ekzistojnë 5 gjëra që nëse një person do t'i mungoj njëra prej tyre, a i gjithmon do të ketë munges në jetën e ti. Së pari është shëndeti fizik, së dyti siguria, së treti furnizimi mjaftueshëm, së katërti bashkëshortja dhe fëmijët që kryejnë vepra të mira, dhe në fund, mirëqenia dhe qetësia. Në të vërtet, qetësia dhe lehtësia janë çelësi i lumturisë dhe element kryesor i cili sigurohet së bashku me elementë të tjerë.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar vrasjes më të fundit të gazetares palestineze nga forcat izraelite në territoret e pushtuara palestineze. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë ngjarje. Sulm ndaj reporterëve, sulm ndaj të vërtetës. Gazetarja palestineze Shirin Abu Akela ishte një nga gazetarët me përvojë në lindjen e mesme që mbulonte lajmet mbi Palestinën. Ajo u qëllua dhe u vra më 21 maj teksa po raportonte sulmin e ushtrisë izraelite në qytetin Jenin. Shirin Abu Akela mund të konsiderohet si gazetarja më e famshme në botën arabe dhe në rajon. Ajo lindi në vitin 1971 në Quds në një familje të krishterë arabe. Vitet e shkollës së mesme i kaloi atje, duke u diplomuar në arkitekturë nga një universitet në Jordani, por pas një kohe la shkollën për të studiuar gazetarinë. Abu Akela pas diplomimit u kthye në Palestinë dhe punoi në media të ndryshme. Ajo ju bashkua rrjetit satelitor Al Jazeera në Palestinë në vitin 1977, ku qëndroi deri në martirizimin e saj. Shirin Abu Akela u përcolli njerëzve të botës mesazhin e Palestinës për 3 dekada. Lajmi i fundit që ajo u dërgoi me email ishte: ushtria izraelite sulmoi Xheninin dhe rrethoi shtëpitë palestineze atje. Detajet e lajmit do t'i jap rrjetin sapo të jenë të qarta. Nuk ka asnjë fshat, qytet apo kamp palestinez që Shirin nuk e ka raportuar. Ndoshta kjo është arsyeja pse shumë kanë shkruar se në 3 dekadat e fundit ajo ka qenë në çdo shtëpi palestineze. Abu Akela ishte e pranishme në ngjarjet vendimtare në Palestinë. Më të rëndësishme prej tyre janë ngjarjet e intifadës Al-Aqsa, intifada e dytë, konfrontimet midis palestinezve dhe izraelitëve në Quds, Gaza, bregun perëndimor të lumit Jordan, territoret e pushtuara e të tjerë. Shirin në një video gjatë raportimit të saj të fundit për Xheninin tha: Xhenini ndodhet në një gjendje shumë të ndjeshme dhe është plot me guxim dhe vullnet. Ajo tha se kolegët e saj në Al Jazeera nga ana tjetër pëmbullojnë edhe transmetojnë situatën në kampin Xhenin dhe në rrethinat e tij. Si zakonisht, ajo herët në mëngjesin e të mërkurrës doli në shesh dhe për të shmangur çdo rrezik veshi uniformën e saj gazetareske, e cila dallonte me identitetin e saj gazetaresk. Ajo shkoi në Xhabrixhat për të raportuar për zonën midis kampit të refugjatëve Xhenin dhe fshatit Burkin në perëndim të Xheninit. Ushtarët sionist armatosur me synimin për të arrestuar një palestinez të kërkuar, shtëpinë të cilit e kishi rrethuar, hynë në zonë dhe filluan të bërtasin nga altoparlanti. Nuk kaloi shumë dhe pushtuesit kuptuan se kishin dështuar në misionin e tyre dhe filluan të qëllonin. Shirin u qëllua në kokë nga një sniper sionist dhe ra në tokë, pak qaste përpara se një tjetër reporter i Al Jazeeras, Ali Al Samudi, i cili punon si producent për rrjetin Al Jazeera në Xhenin, të qëllohi në shpinë. Kolegët dhe të pranishmit në vendngjarje bën të gjitha përpjekjet për ta shpëtuar dhe transportuar në spital, por pasi përpjekjet për ta ringjallur Shirinin dështuan, ajo u shpallë vdekur. Pas njoftimit, pikëllimi dhe zemërimi u përhap në të gjithë Palestinën, veçanërisht në shtyp. Mirëpo autoritetet sioniste deklaruan vdekjen e saj si të paqëllimshme, që ishte rezultati një shkëmbimi zjarri midis forcave të tyre dhe forcave palestineze. Ali Al Samudi, një reporter në vendngjarje, tha se asnjë forcë palestineze nuk ishte pranishme në vendngjarje dhe se ata qëlluan mbi ata që mbanin një lek gazetarie pas një paralajmërim paraprak. Sipas Al Jazeeras, varrimi i trupit të Shirin Abu Akela u shoqërua me provokime dhe pengesa nga regjimi sionist. Burimet vënda se thanë se ushtria sioniste nuk lejoi që trupi dëshmores Abu Akela të bartej mbi supet e vajtuesve dhe ktheu trupin e saj në spital. Gjysmëhëna e kuqe palestineze njoftoi se me 10 persona u plagosën në sulmin e pushtuesve izraelit në ceremoninë e varrimit të trupit të dëshmores Shirin Abu Akela. Më në fund, trupi Shirin Abu Akela, gazetares palestineze, u varros në varrezat e Davud Nabi në Quds. Pas incidentit, Kombet e Bashkuara dënuan vrasjen e gazetares Al Jazeera-s në Palestinë dhe bën thirrje për një hetim të menjëhershëm. Prokuroria palestineze ka njoftuar se do të çojë çështjen në gjykatën penale ndërkombëtare për një hetim transparent. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian për rajonin e lindjes së mesme dhe të Afrikës Veriore gjithashtu u ankua për martirizimin e gazetares Abu Akelas, ndërsa ajo po transmeton të deportimin e forcave pushtuese në Xhenin dhe bëri thirrje për një hetim të pavarur dhe të shpejtë rastit për të sjellë autorët para drejtësisë. Krimi skandaloz i kryer nga ushtria izraelite në martirizimin e kësaj gazetare veterane shkaktoi reagime të shumta nga institucionet palestineze, mediat dhe institucionet dhe organizatat ligjore të disa vendeve. Rrjetet sociale u mbushën me hashtagun Shirin Dëshmorja e Xheninit, Martirja Dëshmitare dhe Martirja Shirin Abu Akela. Bilal Al-Shabaki, një profesor i shkencave politike në Universitetin Al-Khalil, shkroi: Shirin Abu Akela ka qenë një nga linjat e frontit të Adheut që nga Intifada e dytë palestineze. Ajo na jep të shpresë sa herë që Palestina sulmohej. Ajo ishte vajza e çdo palestinezi, motra e çdo refugjati dhe fjala e të vërtetës për çdo të shtypur. Zoti më shiroft. Ajo erdhi nga Kudsi për të martirizuar në kampin Xhenin, është prehur Jamal Havil, një nga udhëheqësi televizjes Fatah, në një fjalim para trupit të Abu Akela.
Të nderuar dëgjues, programin do të vazhdojmë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Republika Islamike e Iranit gjithashtu dënoi ashpër sulmin e qëllimshëm ndaj Shirin Abu Akela dhe familjes së saj, shprehu ngushëllimet e veta për martirizimin e gazetares së Al Jazeera-s dhe për gazetarët angazhuar për kauzën e Palestinës dhe të kolcit të shenjtë në mbar botën. Irani i bëri thirrje organizatave ndërkombëtare, organizatave të drejtave të njerëzit dhe sindikatave ndërkombëtare të mediave që të kryejnë një hetim të pavarur për martirizimin e Shirin Abu Akela dhe të bëjnë përgjegjës së regjimit sionist për këtë krim. Pavarësisht pretendimeve nga zyrtarë të lartë të regjimit të përkohshëm sionist se palestinezët ishin fajtor për vrasjen e Shirin Abu Akela, ushtria e regjimit sionist ka pranuar përfshirje në krim. Gazeta Haaretz ka raportuar se ushtria izraelite pas kryerjes së një hetimi për vrasjen e Abu Akela, rrëfeu se ajo ishte qelluar nga ushtarët sionist. Në raport, thuhet, ushtarët e njësisë Dodivan të ushtrisë izraelite qelluan ndaj 10 personave teksa po pastisnin kampin Xhenin. Kryeministri i regjimit sionist Naftali Bennett në një deklarat tha, Izraeli ka bërë thirrje palestinezve që të kryejnë një autopsi të përbashkët, si dhe një hetim të përbashkët bazuar në dokumenta dhe informacionet në dispozicion për të zbuluar të vërtetën. Por antari i Knesetit Itamar Ben Gvir në një mesazh në Twitter shkroi: "Kudo që terroristët, për shkrimi për palestinezët, qëllojnë mbi ushtarët tanë në Xhenin, me ta duhet të përballemi me të gjitha forcat, edhe nëse atje ka reporter apo gazetar." Reporterët e Al Jazeera-s shpeshherë ndërhyjnë qëllimisht në mes të një konflikti për të prishur punën e ushtrisë tonë, është shprehur ai. Fatkeqësisht, vrasja e Shirin Abu Akela nuk ishte krijimi i parë i regjimit sionist ndaj gazetarëve. Sipas Ministrisë Palestineze të Informacionit, 45 gazetarë janë martirizuar nga regjimi sionist që nga Intifada e dytë palestineze në vitin 2000. Këto ditë jemi në përvjetorin e një incidenti ku regjimi sionist pa paralajmërim paraprak sulmoi dhe shkatërroi kullën Al-Jala në Gaza, ku ishin të stacionuar rrjetet e huaja mediatike. Aktualisht, në përvjetorin e atyre ditve, snajperët sionist sulmuan një gazetar, ndërsa ishte në detyrë dhe po informonte publikun. Por historia këtyre atentateve shkon shumë vite më parë. Disa nga gazetarët që u martirizuan nga regjimi sionist dhe shpeshherë nga zjarri drejt për drejt ndaj tyre janë Yusef Abu Hussein, korespondent i radios Al-Aqsa në Palestinë, i martirizuar në vitin 2021. Ahmad Abu Hussein, fotograf palestinez, radoshmor në vitin 2018. Abdullah Mortaji, një gazetar i ri palestinez, u martirizua në bombardimin e zonës Shojaje. Simon Kamili, fotograf dhe reporter i Associated Press, radoshmor në vitin 2014. Najla Al-Hajij, gazetare dhe fotografe, radoshmore në vitin 2014. Mohamed Abu Aisha, drejtori i radios arsimore Quds, radoshmor në vitin 2011. Mahmud Al-Komi dhe Hesam Salame, fotograf të Al-Aqsas, u martirizua në vitin 2011. James Henry Dominic Miller, kineast dhe regjizor italian, u martirizua në vitin 2003. Ali Shehta Abu Afash, drejtori i qendrës për lirinë e medias në Doha, radoshmor në vitin 2014. Nazieh Adel Druze, korespondente Associated Press, u martirizua në vitin 2003. Duhet shtuar se vrasja e qëllimshme Shirin Abu Akelas, e cila u krye me qëllim fshehjen e lajmeve për krimet e regjimit të rrem Izraelit, tregon frikën e pushtuesve nga ajo që bota të ndërgjegjësohet për realitetin e shtypjes së palestinezve. Vrasja e kësaj zonje të guximshme dhe të gjithë gazetarëve që sulmohen dhe lëndohen gjatë kryerjes së misionit të tyre të informimit, është një krim i shëmtuar dhe një shkelje e qartë e ligjit ndërkombëtar humanitar dhe një shkelje e qartë e lirisë të medias, lirisë të shprehjes dhe të drejtës së kombeve për informim. Ky është një krim që edhe sot e kësaj dite ka lënë një numër të madh gazetarësh, fotografësh dhe kameramanësh viktima të luftrave dhe të konflikteve. Sipas ligjit ndërkombëtar, gazetarët, reporterët dhe ata që kryejnë misione të rrezikshme pune në zonat e shkatruara nga lufta janë shpallur civil dhe respektimi dhe mbrojtja e tyre është shpallur e domosdoshëm. Prandaj komunitetet mediatike botërore nuk duhet të heshtin për këtë çështje dhe duke dënuar atë të kërkojnë llogari për autorët dhe përgjegjësit e krimeve të tilla. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fes së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.